Assalomu alaykum. Dunyoda inson zoti yaratgan buyuk ishlarni ko'rganmisiz? Inson o'ziga nom qoldirish uchun katta va buyuk imoratlar, chiroyli bog'lar yaratishni istaydi. Bu inson tabiatiga xos narsa. U tezroq biror bir buyuk ish qilsa-yu, odamlar uni maqtovlarga ko'mib tashlasa, uning ortidan ergashsa, ko'klarga ko'tarsa. Biz ayollar ham bunday istaklardan bebahra emasmiz. Biz ham biror bir ko'pchilikning ko'ziga ko'rinadigan, hamma tan oladigan buyuk bir ish qilishni istaymiz. Xo'sh, ayol bo'lsak nima bo'pti? Erkaklar qila olgan ishni ayol kishi ham qila oladi deb o'ylaymiz. Bu istak bizning ruhiy hayotimizga ham tegishli. Davud haqida yozilganlarni o'qib, biz ham Davudday bo'lishni orzu qilamiz. Davud kabi Xudoga manzur bo'lgan ayol bo'lishni istaymiz. Xudoni ulug'lagan zotlarga havas qilib, Xudoni ulug'lashni istaymiz. Ichimizda nimadir bizni shoshiradi. Qadamba qadam oldinga yurish o'rniga sakrab-sakrab tezroq o'zimiz istagan narsaga erishishni xohlaymiz. Shu istak bilan biz yo shoshilib, bir vaqt o'zida ko'p ishlar qilishga intilamiz, yoki Xudoga biror bir buyuk ish qilish uchun unchalik loyiq emasmiz deya o'ylab hech narsa qilmaymiz. Agar siz ham o'zingizni yuqoridagidek his qilsangiz, Davudning Xudoga qanday va'da berganini eslang. Men nasldan naslga sening nomingni maqtayman. Xalqlar esa ilalabat senga shukronalar aytgay. Xudovand ko'pchilikni o'z xizmatiga chorlaydi, ammo ularga turli ishlarni topshiradi. Xudovand Davud payg'ambarning hikoyalari va qo'shiqlari egamizni ulug'lab uning nomini xalqlarga e'lon qilish uchun tanlagandi. Siz balki u qilgan ishlarni qila olmassiz, ammo faqat bir avlodga u haqida gapirib berishingiz mumkin. Bu avlod sizning farzandlaringiz. Muqaddas kalomda biz qilishimiz mumkin bo'lgan ish yozilgan. Faqat ehtiyot bo'ling. Ko'zlaringiz ko'rganini yodingizdan ko'tarilmasin. Qalblaringiz unutmasin. Bularni farzandlaringizga aytib bering. Farzandlaringiz esa o'z navbatida farzandlariga o'rgatsin. Xudovand biz o'ylamagan ishlar orqali ham ulug'lanishi mumkin. Biz Xudoni ulug'lash uchun yetimlarning boshini silashimiz, radio orqali insonlarni najotga chorlashimiz shart emas. Biz oddiy bir narsa bilan ham uni ulug'lashimiz mumkin. Havoriy Butrus bu haqda shunday degandi. Siz Masihni ko'rmagan bo'lsangiz ham, unga muhabbat bog'layapsizlar. Hozir Masihni ko'rmagan holda unga ishonyapsizlar va so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan darajada ulug' bir shodlik bilan to'lib toshmoqdasizlar. Chunki iymoningiz natijasi o'laroq jonlaringiz uchun najot topmoqdasizlar. Shunchaki Masihga ishonish, najotga erishganingiz uchun shod xurram bo'lish bilan ham Xudoni ulug'lash mumkin ekan. Xudovand bizga berganlarini ko'rib, unga hamdusano aytish ham Xudoni ulug'lashdir. Xudovand bizga yaxshi narsalarni berib, bizni ulug'laydi. Shu narsalarni ko'ra olish va iqror bo'lish Xudovandga shu ulug'vorlikni qaytarib berish demakdir. Qadrli tinglovchi, Xudovandni ulug'lash haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning uchida w.najot.com saytimizga marhamat qiling.